Welkom by Doen Jou Eie Ding, my naam is Ryk van die Kerk en ons kyk weer na die wonderlike wêreld van entrepreneurskap. Nou, dis nie maklik om 'n onderneming in Suid-Afrika te bedryf nie, daar is baie uitdagings en statistiek wys dat 4 uit elke 5 besighede hulle deure binne die eerste 5 jaar sluit, so die risiko's is baie groot, maar die entrepreneurs wat wel suksesvol is, pluk finansiële en sielkundige vrugte wat hulle lewens verander. Nou in hierdie program gesels ek met van hierdie entrepreneurs en ons luister na hulle stories en die idee is om te hoor hoe hulle uitdagings oorkom het en hooplik kan voornemende entrepreneurs daaruit leer en ook 'n wenk of twee kry oor hoe om die diepste slaggate van sake doen in Suid-Afrika te vermy. Ek gaan eers gesels met Imtiaz Riley, hy is een van die medestigters van Loop, en dit is 'n besigheid in die Kaap waardeur mense 'n minibus taxi vir spesifieke ritte kan bespreek, en alles geskied digitaal. En dan gaan ek gesels met Marietjie Engelbrecht van Uvo Africa, en dit is 'n maatskappy wat hierdie tegnologie besighede daar in die Kaap ondersteun, hulle doen geweldige goeie werk, en ons gaan bietjie hoor presies wat hulle doen en hoe hulle hierdie besighede ondersteun. Maar nou wil ek eers welkom sê aan Imtiaz. Imtiaz, baie welkom by die program. Ek het nou regtig 'n baie kort opsomming gegee van wat julle doen, maar vertel vir ons presies, hoe werk Loop?
Baie dankie dat julle vir my vandag op het. So Loop werk in 2 ways, as ek dit moet so sê. Jy kan betaal digitally in 'n minibus taxi vir jou traditional minibus taxi ride, maar jy kan ook 'n minibus taxi boek, soos jy Uber boek vir shared ride. So as jy en jou pelle miskien beach toe wil gaan, eerst kan jy nie 'n minibus taxi geboek het nie, maar nou kan jy 'n minibus taxi boek soos jy Uber sal boek.
En wie is die mense wat julle teiken? Wie is die teikenmark?
Ons werk met local taxi associations. Daar's 'n paar taxi associations wat ons currently saamwerk in Mitchells Plain in Manenberg. En wat ons doen, ons maak taxis digital. So traditionally sal jy minibus taxi kry. Ons weet die minibus taxi industrie is baie groot in Suid-Afrika, maar is ook baie archaic. So daar's baie problems and challenges wat aangaan in die taxi industrie, en wat ons traam te doen by Loop is ons traam moet improve en ons maak het digital. So as jy Loop taxi sien, 'n Loop taxi is branded. So as jy Loop taxi op die pad sien, weet jy dis 'n digital taxi, en jy kan op die taxi klim en jy kan in die taxi betaal vir jou taxi ride, en jy kan die taxi boek vir 'n shared ride.
Kom ons gaan 'n bietjie terug. Wat is die geskiedenis van Loop? Waar het jy die idee gekry en hoe die besigheid begin?
So my oupa en my pa was in die taxi industrie vir generations. En my pa was 'n taxi driver as well as 'n taxi owner, en ek was geëxposed na technology toe van 'n baie jong ouderdom. En ek wou altyd in die taxi industrie gewerk het, maar my pa wil natuurlik nie geheet ek moet 'n taxi driver word nie. So wat eintlik gebeur het is, die idee was om 'n payments platform vir minibus taxis te create. Maar voor ons het begin het, het my co-founder Jamie Thurston Weingard vir my convinced dat voor ons enige iets bou, technology wise en besigheid wise, moet ons eerste iets soos design thinking doen. En wat design thinking doen is, jy praat saam met ecosystem, so jy praat saam taxi drivers, taxi owners, taxi associations en commuters, en ons het uitgevind wat hulle pains en gains was. So ons het ons eie idees gehad van die probleme wat ons wil solve in die space, maar ons het gevalideer deur ons conversations en ons werk met die commuters, die owners, die drivers en die taxi associations to unpack ons hulle pains and gains, en ons het besluit dat ons die probleme gaan solve. En die grootste probleem in die minibus taxi industrie is iets wat kan gesolve word by geolocation technology. As ek example maak van, is as jy op die pad gaan staan, jy's in Woodstock, let's say you're in Cape Town, jy's in Woodstock to wag for a taxi, you've got no idea when the taxi is going to come. So jy weet nie wanneer die taxi kan kom nie. Jy kan in die oggende uitgaan, baie vroeg in die oggende, is nog donker, is winter nou, dan kan jy gerop word terwyl jy wag vir 'n taxi, of jy klim miskien in 'n taxi wat nie eintlik 'n taxi is nie. Ons het al stories gehoor van mense wat in taxis klim en dan kom hulle iets oor, want dit is nie eintlik 'n regte taxi nie, en die taxi associations en die owners, hulle vat nie verantwoordelikheid vir wat gebeur in die taxis nie. So as ons geolocation apply, ek meen 90% van Suid-Afrika se mense is op WhatsApp. So almal het 'n phone. So daar's klas satellites in die lug. So it moet easy wees om 'n taxi met 'n persoon te connect. En dit is wat ons eintlik gedoen het met die geolocation technology.
As ek jou nie rede kan val, so dis basies 'n oplossing om mense te kry om 'n minibus taxi te bespreek, amper soos Uber en Bolt. Dit fokus net op bestaande taxis of minibus taxis wat reeds op die paaie is.
Ja, so ons gebruik eintlik die existing transport infrastructure om iets beter te bou. So ons sit nie meer en meer taxis op die pad hier, want dit is die eerste question wat mense vra. Daar's te baie taxis klaar op die pad. Gaan jy 'n nuwe loop taxi sit op die pad? En die antwoord vir daai is nie. Ons gebruik die existing taxis en ons improve hulle technology om hulle besighede te streamline.
Wat is jou agtergrond? Het jy 'n tegnologie agtergrond?
Ja, so ek was 'n co-founder van die eerste driving license app in Afrika, called Nubie. En wat hy doen is het connect local driving instructors na learner drivers toe via mobile application. En is na wat ek die company gevind het, Nubie, wat ek oorgemoe het na Loop toe, so ek het baie ge-experience met die driving license app to apply alles wat ek geleer het by die driving license app by Loop om dit beter te doen.
Ja, dis moes 'n moeilike besluit gewees het. Jy moes seker op 'n stadium gedink het ons het 'n goeie idee, maar nou moet ons hierdie besigheid begin. Vertel ons van daai begin daar waar jy nog nie heeltemal seker is gaan dit werk of gaan dit nie werk nie.
Ja, dit was baie swaar in die begin want ons was like 'n two-man team wat elke dag gewerk het. Daar was nie salaris hier, daar was nie enige geld wat ingekom het in die besigheid nie. En ons moet, soos ek sê, die validation methods wat ons gebruik het, die design thinking, ons het constantly saam mense gepraat en uitgevind en meer research gedoen in die industrie en die probleem wat ons try om te solve. So dit het ons baie, baie gehelp. Maar nog 'n ding wat ons gehelp het is dat in Suid-Afrika vir startups en, you know, small businesses, is daar nie baie support van die government nie. En het was baie, baie hard om resources te kry. Gelukkig het ons partners gehad wat saam ons op die journey gekom het, soos R-Labs en Visa, wat vir ons met resources, network en mentoring baie gehelp het in die begin.
Ja, vennootskappe is baie, baie belangrik. En hoe kom julle by hulle uit? Ek weet Visa natuurlik, dis seker vir die betaalstelsel, maar ek sien op julle webblad het julle ook ander vennote, onder andere Amazon byvoorbeeld. So, vertel ons 'n bietjie van daai vennootskappe en hoe jy dit nou gesmee
het. Ja, wat ons geleer het is dat ons gaan nie partnerships en ons gaan nie networks create om in 'n kantoor te sit tussen vier mure nie. So wat ons altyd try te doen, we always try to get out there. So ons gaan na baie networking events toe, baie businessing events en ons try altyd om ons netwerk te expand. So introductions aan AWS, want ons is 'n partner met AWS se skill center hier in Foreshore, waar hulle mense leer om te code en web hosting skills vir hulle te gee. Ons het gepartner met hulle, maar hy was uit ons wat na die events toe gegaan het. Somtijds dink ons dat die events is die baie beneficially, maar wat ons doen is ons gebruik dit as 'n opportunity to strengthen our network, so to go out there and meet people all the time.
Ja, dit is baie belangrik en ek dink baie entrepreneurs onderskat die waarde van netwerke. Sê my, hoe groot is julle al? Hoeveel van hierdie minibus taxis is deel van julle netwerk?
Ons het currently in die Kaap amper 300 taxis wat Loop branded is, wat jy kan sien ry hier rondte met Loop branded stickers. En dan het ons 'n driver database van 500 drivers. 200 is nog op die waiting list, maar ons het 300 wat opgesign het met ons en dan het ons amper 15,000 users op WhatsApp.
15,000 mense wat die diens gebruik en jy sê amper 500 drivers, joh.
Wat al opgesign het.
En hoeveel ritte word op 'n gemiddelde dag bespreek?
Vir die maand is ons currently op 5,000 rides wat gebeur elke maand op die platform. En ja, ons probeer nog daai expand.
Ek neem aan daar is baie baie geleenthede in die toekoms. Julle is nog net in die Kaap, is daar dalk enige planne om uit te brei?
Daar's baie interest van Pretoria en Johannesburg om aan boord te kom om vir hulle ook loop taxis te enable in daai plekke, maar ons fokus is currently hier in die Kaap. Daar's baie wat ons nog moet doen hier in die Kaap, so ons voel dat once ons meer probleme solve in die Kaap, gaan dit net makliker wees vir ons om te expand na ander provinces toe.
Ja, kry eers die model 100% reg en dan brei mens uit. Ek dink dis 'n goeie beginsel. Net laastens, hoe bemark julle julleself?
Die branding op die taxis, op die 300 taxis in die Kaap, dit help vir ons baie, dit help vir ons besigheid ook ingebring. Van ons private rides wat ons doen. En mense sien loop taxis op die pad en kry net meer en meer trust. Ons het nie baie marketing wat ons doen nie, soos ek sê, ons attend baie networking events, competitions, ons enter competitions, awards, ons enter awards, ons het al baie awards gewen elkaar, en ons try net om attend events, branding on taxis, en dan obviously die competitions en awards.
MTS, baie dankie vir jou tyd vandag, regtig alle sterkte met die toekoms, en dis 'n baie interessante besigheid wat julle staan gemaak het.
Dankie, baie dankie.
Dit was MTS Riley en hy is een van die mede-stichters van Loop. Loop is net een van verskeie tegnologiemaatskappye wat die afgelope paar jaar in die Kaap opgespring het en een van die redes is dat daar baie ondersteuningsdienste vir hierdie besighede is. Nou in dit strek van die Wes-Kaapse regering of Westcrow wat dit doen, daar's verskeie privaat ekwiteit besighede wat hierdie tegnologie besighede help. Dan is daar natuurlik ook universiteite en organisasies soos UWU Africa. Maritjie Engelbregt is op die lyn. Sy is van UWU Africa. Maritjie, baie welkom by die program. Eerstens, presies, wat doen julle daar by UWU Africa?
Kyk, UWU Africa is 'n lewensgewende organisasie en ons help mense om besighede te begin, om tegnologiese vaardighede aan te leer en so hoop ons om regtig 'n verskil op die kontinent te maak.
Hoe werk dit? Om nou, sê nou maar, mens kan dit seker beskryf as 'n konsultasiegroep. Julle help besighede, maar hoe werk dit? Sê nou maar, daar sit iemand en het nou 'n idee vir 'n besigheid wat nou gaan swaar steun op tegnologie. Hoe werk die proses? Waar moet daai persoon begin en wat moet gebeur voordat julle nou help en hopelik dat hierdie besigheid begin geld maak?
Daar is verskillende maniere wat ons kan help en wat ons kan by betrokke raak. So, as iemand 'n nuwe idee het, dis 'n nuwe idee wat hulle glo groot verskil kan maak in 'n industrie, dan begin jy by die begin en dit is regtig om 'n ontwerp te maak oor hoe die besigheid gaan werk. Daar's verskeie programme en ons gewoonlik verkies om ouens te help in sekere area soos biotechnologie, opvoedkunde tegnologie en ons het spesifieke programme wat mense kan aan deelneem om hulle idees uit te bou en die nodige saadbefondsing te kry om dit te doen.
So julle raak vroeg betrokke selfs op die ideefase.
Ja, definitief, dit hang af waar ons die befondsing kry. Al die programme wat ons aanbied vir die publiek is daar met 'n insluitende boodskap. So ons wil seker maak dat almal kan deelneem aan die tegnologie en innovering. So definitief van idee begin af, ons het baie oulike nuwe besighede veral in die township areas wat ons help om te ontwikkel. Mense sal verbaas wees om te sien die goeie idees. Ek meen Suid-Afrikaners is bekend vir die goeie idees en die innovering wat ons na die dag toe bring. So daar moet verskeie programme wees en daar is eintlik meer as een program oor hierdie land beskikbaar wat jou kan help as jy 'n nuwe besigheidsidee het. Daar's ook 'n groot verskil tussen 'n entrepreneur wat in tegnologie wil werk en 'n besigheidseienaar en dit moet ons altyd onthou.
Wat is daai verskil?
'n Entrepreneur het 'n baie groter risiko lus as 'n besigheidseienaar en 'n besigheidseienaar wil graag eintlik net vir homself 'n goeie sustainable besigheid bou waar 'n entrepreneur graag nuwe idees, 'n nuwe besigheid wat nog nie voorheen bestaan het nie op die been bring. En dis twee baie verskillende mense met wie ons werk. En ek dink is 'n vraag wat jy jouself moet vra voordat jy begin is wat is jou aptyd vir risiko?
Ja, dit is die uitdaging en ek neem aan as jy jonger is dan is jou aptyd vir risiko baie oor, maar jy het nou gesê daar was sal baie goeie idees wat julle al mense mee gehelp het om te ontwikkel. Vertel vir ons oor een of twee idees wat jy nou dink regtig baie innoverend is.
100% en weet jy, omdat baie van ons programme insluitend is, is dit nie noodwendig 'n idee wat groot internasionaal gaan doen nie, maar wat ontwikkel het spesifiek om 'n probleem aan te spreek in 'n gemeenskap en daai probleem dan op te los. Loop, wat jy voorheen genoem het, is definitief een van daai, maar een van die ander idees wat onlangs een van ons hackathons aan deelgeneem het en baie goed gedoen het, en is ambagsouens wat karre regmaak, wat besluit het daar is 'n WhatsApp tipe program wat hulle geskryf het, waar hulle dan na jou toe kom om jou kar reg te maak. Veral in ons areas waar daar nie noodwendig baie dienste beskikbaar is nie, kan hulle dan na jou toe kom, jou kar regmaak, jy hoef hom nie in te sleep nie. En daai is nie 'n nuwe diens nie, maar die program wat jy gebruik om op jou kar te laak, dis waar die nuwe innovering ingekom het. Wat ek nogal gedink het is heel oulik. Dan is daar, daar's te veel om aan te dink. As ek dink in ons biotechnologie area, is daar verskriklike oulike innoverings. Daar's ouens wat vleis vat, 'n klein stukkie van die vleis vat en dit dan in die lab groei. So dis nie 'n vegan option nie, dis regte vleis, maar dit word gegroei in die lab. En daai kyk na die langtermyn voedselsekuriteit en baie baie oulike new form foods wat in ons biotechnologie lab op die oomblik werk.
Klink baie baie interessant. Waarmee sukkel hierdie jong aspirant-entrepreneurs, as hulle nou met 'n idee voor in dag gekom het, waarmee sukkel hulle die meeste in die hele proses om nou 'n ordentlike kommersiële entiteit te vestig?
Okay, ek dink daar's twee goedjies. Die een is dat die navorsing vir wie regtig jou mark is en of die probleem wat jy dink vir jou mark 'n probleem is, of dit regtig 'n probleem is vir jou mark. So daai navorsing is iets wat ons die ouens aanbeveel om 3 keer te gaan oordoen. Maar ek dink een van die grootste probleme, en dit is definitief nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in Afrika, is befondsing. Suid-Afrika kry die meeste befondsing vir nuwe besighede op Afrika se kontinent, maar dis maar 'n druppel in die emmer en ons ouens kry baie minder van daai geldjies as wat jou internasionale nuwe besighede doen.
En wat is die sukseskoers van hierdie besighede? Hoeveel van hulle maak dit?
van idee stadium af, joh, nie baie nie. Kom ons sê 20% as ek nou 'n persentasie daarby moet sit. Sekerlik 20% op die meeste. Maar daar is baie ander voordele van tegnologie ook. Jy weet, so ons kyk baie keer na, soos ons sê, die startup economy en tegnologie gedrewe besighede en die geleentheid wat daar is, maar tegnologie bring vir elke alledaagse besigheid ook 'n potensiaal om te groei en meer markte te bereik. En ek dink dis ook 'n belangrike element om te onthou. Dis nie net vir hierdie paar uitgekose besighede in die tegnologiebedryf nie. Dis fantasties en is wonderlik en dit definitief kyk na groot probleme, maar ons alledaagse besighede kan ook baat by tegnologie en innovering.
Dis nogal vir my interessant dat hierdie, noem dit maar 'n bedryf, besig is om in die Kaap so vinnig te ontwikkel. Daar word al na die Kaap verwys in sommige kringe as die Silicon Valley van Afrika en daar's baie ondersteuningsdienste wat gelewer word. Hoekom is dit so gefokus in die Kaap en nie elders in die land nie?
Dis 'n baie goeie vraag en Ovo Africa is nou 25 jaar oud. Ons is gestig in samewerking met die Kaapse regering op daai tyd om die tegnologie en innoverings ekosisteem te stimuleer en te groei en te kyk na waar die areas is wat hoë potensiaal het vir groei. So vir die laaste 25 jaar werk ons daaraan en het 'n area geskep wat ryk is vir innovering. Ons is in die land, het ons heel waarskynlik die meeste ondersteuningsorganisasies. Daar's baie van hulle wat na spesifieke areas kyk. Maar ook as jy kyk, die foreign direct investment strategie van die Kaap is ook baie spesifiek en hy word in Afrika hoog gery saam met Cairo en Kigali. So die stad Kaapstad gee regtig aandag daaraan en probeer om ekosisteem te skep wat regtig innovering voortbring.
Jy het nou al 'n paar keer verwys na finansiering. Hoeveel geld is daar beskikbaar om van hierdie idees en ondernemings en entrepreneurs te ondersteun?
Suid-Afrika het nie noodwendig dieselfde tipe waagkapitaal, direkte buitelandse beleggingskapitaal wat inkom nie, maar dit is hier. Maar daar is ook 'n paar dinge wat dit moeilik maak vir die besighede om buitelandse beleggings in te kry. Daar's risiko's om te werk met jou geld in die land en om dit weer te kan uitvat. So ons ouens het 'n probleem daarmee, maar daar is baie kapitaal beskikbaar, veral van regeringssubsidies om nuwe besighede te begin, en as jy 'n bietjie rondsoek en rondkyk, dan kan jy definitief daar 'n bietjie geld inkry. Maar ek bedoel, as jy kyk na wat ingekom het in die laaste jaar, is net so bo 'n biljoen rand in beleggings of investering in tegniese besighede, ja.
Ek het ook al met private ekwiteit ondernemings gesels, en dis nou besighede wat gaan belê in jong en groeiende besighede. En as jy 'n goeie idee het, dan is daar geld. Dit is ek het ook nou al daai boodskap gekry. Natuurlik, jy gaan nou nie finansiering verskaf as dit nou 'n swart put gaan word en nie met die geld gaan jy die geld terugkry nie. Dit is nou maar die sakemodel van finansieringsinstellings. Maar ja, ek hooplik kan ons sien dat daar nog baie van hierdie ondernemings uit die Kaap uitkom en hooplik is die volgende Microsoft, Nvidia, Google of Facebook kom uit die Kaap uit. Ons het nou al ook groot suksesstories gesien, maar Shuttleworth se maatskappy hier in die 1990s was een van die wêreldleiers op kubersekuriteit. Ek kan nou nie die naam heeltemal onthou nie, maar dit was 'n baie groot suksesstorie. Is daar miskien een of twee wat jy kan noem wat jy dink regtig dit gaan groot maak?
Weet jy, omdat ons grootliks kyk en dit is die verskil as jy nou kyk na ouens wat waagkapitaal doen en wat vir profijt besighede groei. Ons groot maatstaaf is hoeveel werk kan jy skep en watse inkomste generering kan jy veroorsaak in jou gemeenskap. En dis ons maatstaaf is daai een. As ek kyk na die besighede, daar's fantastiese besighede. Digs Connect byvoorbeeld is een van hulle wat internasionaal naal is, wat studente verbind aan akkommodasie. Alexandria Proctor is die eienaar van daai besigheid en hy het nou al oor die wêreld versprei en dit is 'n goeie voorbeeld dink ek om te sien hoe as jy 'n probleem aanspreek wat regtig wêreldwyd 'n probleem is, gaan jy definitief dit kan maak.
Maritjie, baie baie dankie vir jou tyd vanoggend en hou aan met hierdie uitstekende werk wat julle doen. En daarmee sal ons moet haltroep. Baie dankie aan my gaste vanoggend. Dit was Imtiaz Riley van Loop en Maritjie Engelbrecht van Uwu Africa. Luisteraars is welkom om na 'n potgooi van hierdie program te luister. Dit's beskikbaar by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars kan ook vir my 'n e-pos stuur by ryk@moneyweb.co.za. En daarmee moet ek groet en ek hoop almal het 'n fantastiese Dinsdag verder.